Tak je skvělý, že tady zase můžeme být spolu. A je to mimořádná věc. A tak jsem vděčný za to, že jsme mohli tady spolu chválit našeho Pána. A protože to není samozřejmost. Je to úžasná milost, že můžeme společně chválit našeho Pána. A být tady spolu a na chvíli tak nějak jako... jako ještě zesílit to naše vnímání Božího království okolo nás, protože Pán Ježíš řekl, že tam, kde jsou dva nebo tři shromáždění v jeho jménu, tam on je uprostřed nich. Takže náš Pán je tady teďka mnohokrát, protože nás je mnohokrát víc než dva nebo tři. To byla samozřejmě legrace. Kdo si pamatuje, co probíráme? Kázání nahoře, správně, je to asi dva týdny nebo tak nějak. Co jsme spolu rozebírali, vlastně už závěrečné verše z 5. kapitole. A já poprosím Boba, aby mi to tam hodil. A to vyučování nahoře, já to teďka nebudu celý opakovat, ale to vyučování nahoře vlastně patří mezi ty nejvlivnější myšlenky vlastně tohoto světa. I když tento svět je ovládaný tím zlým, jak je napsáno v Božím slově, tak vlastně evangelium má velikou moc. A vlastně ty verše, které jsou uvedeny ve vyučování nahoře, inspirovalo velké množství lidí. A i když tomu nerozuměli úplně dobře všichni, a i když zdaleka ne všichni oddaně sloužili těmto myšlenkám a evangeliu, tak přesto... ty myšlenky, které jsme si už probírali a ty verše, které jsme spolu četli a které ještě budeme, vlastně změnily běh světa. To, jak se tady máme dobře na tomto místě, vlastně v takzvaném západě, by se mohli říct, v Evropě a v Americe, není samo sebou. Jo? Že je ovocem toho, že mnozí lidé v minulosti přemýšleli nad těmito věcmi. Tak pojďme se znovu ponořit. Na některých místech se nám zdá, že je to úplně z jiného světa, to vyučování. A ono je. Ono je. To je z Božího království. Není to z tohoto světa. Proto je to tak zvláštní, proto je to tak, bychom řekli, vzdálené tomu, co vidíme kolem sebe. A ono to totiž vyplývá z hlubokého přesvědčení, že já se sám o sebe už nemusím starat. Že moje hříchy jsou mi odpuštěny. Že jsem přijat. Že jsem milován. Že můj nebeský Otec o mě pečuje. A já už se dál nemusím brát o svá práva. Já už dál nemusím bojovat o svoje místo na slunci, takzvaně řečeno. Já už nemusím dál zápasit a strachovat se o svoje živobytí. Vlastně všechny ty postoje, které jsou tady vyjádřeny, vychází z toho, že já už všechny tyto základní potřeby, ty nejdůležitější životní potřeby, jo, to znamená to, že jsem nalezl smysl svého života a ty další věci s tím související, už mám naplněný. A já se o ně nemusím starat. Já o ně nemusím bojovat. Já o ně nemusím zápasit. Já se o ně nemusím strachovat. A půjdeme dál a uvidíme, že vlastně to, co je v tomto světě, tak vychází z několika věcí. Ale ty problémy, které v tomto světě jsou, vycházejí převážně z toho, že většina lidí tuto jistotu nemá. Proto na sebe musí dávat pozor. Proto se musí zabezpečovat. Proto musí bojovat o svá práva. Proto musí zápasit o svoje živobytí. Strachovat se o ně. Proto musí neustále nějakým způsobem se poměřovat s druhými. Jo? Vylepšovat svoji pozici vůči ostatním. Protože se musí zajistit. Protože nikdo jiný se o ně nepostará. A my vidíme vlastně, že Pán Ježíš ale nám ukazuje jiný svět, Boží království. Ukazuje nám svět, ve kterém je pro všechny dostatek. Ve kterém je o každého postarané. Kde je každý přijímaný. Kde je každý zabezpečený. Kde je každý milovaný. Kde nikdo není sám. Bez tohoto postoje, bez tohoto hlubokého ujištění v našem srdci nám nebudou ty věci dávat smysl. Budou nám připadat jako nedosažitelná utopie. Jako něco, co by sice bylo hezký, ale nemůže fungovat. Ja? A procházeli jsme posledně těmito verši, kde vlastně Pán Ježíš prochází, je to takových 6 případů, na kterým on ukazuje, co Bůh od začátku myslel. Těmi přikázáními, které dal, nebo těmi věcmi, které jsou napsány ve Starém zákoně. Že on některé věci jenom prohloubil a dovysvětlil, některé věci uvedl na pravou míru a o některých věcech jim řekl, že to pochopili úplně špatně. Jo? A těch případů je tam asi 6 takových případů a tady už vlastně končíme, tady jsou ty poslední, kde jsme skončili včera. Takže já to jenom přečtu, aby to bylo v kontextu. Takže je to 5. kapitola od verše 38. Pán Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košily, nech i plášť. A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Tak tady jsme skončili. Skončili jsme 42. verš, už jsme nečetli. A já jsem se snažil ukázat, že tady toto vypadá, jako kdyby Pán Ježíš řekl, něco bylo řečeno a já vám říkám, že to je úplně naopak. Ale chvíli předtím on říká, že nic nepřišel zrušit, že ani čárka ze zákona nepomine a že kdo by zrušil jediné přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen malým. Nebo bude malý. A tak ono to vypadá, jako že si tady Pán Ježíš sám odporuje, že? Pár veršů potom, co řekl. Ale není to tak. On ukazuje skutečný význam tady tohoto přikázání. Že tady to nebylo myšleno jako licenci k pomstě. Ale naopak. Protože my lidé jsme velice špatní soudci a velice neschopní v tom ohledu správně odplatit druhým za to, co udělali nám. Všechno zveličíme, všechno překroutíme, týká se to nás, našich uražených citů, pocitů a naše soběstřednost nám neumožňuje to udělat správně. A proto je tady nastaven limit, který by se neměl překročit. A navíc ve Starém zákoně je množství veršů, které by s tímhletím původním výkladem, jakože to je největší rozdíl mezi novým a starým zákonem. Když se někoho zeptáte, tak vám řekne, no ve starém zákoně je oko za oko a zub za zub a v novém zákoně, když ti někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i levou. A to je vlastně naprostý opak. Jo? A Pán Ježíš to tady spojil a řekl, to je to samý. Jo? Je potřeba znát ten kontext, ve kterým to bylo řečeno a uvedeno a proč to tak bylo napsáno. A Pán Ježíš se snaží vysvětlit skutečnou podstatu těch příkazů, které byly dány. A tak budeme pokračovat a od toho 42. verše, já přešel 42. verš a půjdeme pak ještě dál. Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať. A já se snažím ukazovat na to, že nemáme brát prostě povrchně to Boží slovo ve smyslu, že budeme po té formě, po té liteře, která tam je. Jo? Apoštol Pavel to vysvětlil, vystu Římanu docela podrobně, že litera zabíjí, ale duch dává život. Jo? Jo? Litera zákona, to znamená ten formalismus právnický, by se mohli dneska říct v dnešním jazyce, je prostě k ničemu. Jo? My musíme dovolit Bohu, aby nám vysvětlil co je za tím, co tím myslel, jak on přemýšlí. Jo? Jak my máme přemýšlet, jaké hodnoty za tím vším stojí. Jo? Jo? To znamená, to bylo za tím pláštěm, že? Ve starém zákoně je napsáno, že když někomu vezmeš do zástavy plášť, tak mu ho do večera vrátíš, protože to je jeho jediný majetek. No a tak on tady Filuta místo pláště si vezme košily, aby mu to nemusel vracet. Jo? 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 Jo, rozumíte mi, co chci říct, jo? Prostě my děláme často hroznou hloupost, že to bereme povrchně vlastně a to, že hledáme tam nějaká pravidla, která by nám umožnila naplnit Boží vůli v našem životě i bez úzkého kontaktu s Bohem. I bez neustálého dotahování se. Pane, myslím to dobře? Pane, co mám dělat v tuto situaci? Pane, ukaž mi, jak můžu tomu pomoct, jak můžu tohle změnit. Pomoz mi v tom se zorientovat. Ne, já to nepotřebuju. Já mám jasný seznam pravidel a prostě já můžu je naplňovat vlastně i bez Boha, že? Jo? To je jako kdyby to naše povrchní myšlení. Jo? To znamená, musíme nad tím přemýšlet, co tam je nastavený a co tam je napsáno a jak to vzájemně souvisí s ostatními částmi Božího slova. Protože jestliže Bůh něco řekl tehdy a myslel a pokládal to za důležitý, tak to pokládá za důležitý i teď. Jestli Bůh něco neměl rád tehdy, tak to nemá rád ani teď. Jo? Jestli Bůh po něčem toužil tehdy, tak potom touží i teď. Jo? Jo, to se nezměnilo. Jo, jeden z nejdůležitějších prohlášení písma je, že Bůh se nikdy nemění. Jo? Tak pojďme do toho. Pojďme se na to podívat. Takže tam bylo řečeno, že kdo tě prosí, tomu dej. Jo? To znamená, když to vezmeme povrchně, to přikázání, tak budeme dělat co? Půjdeme kolem nějakého narkomana, ten nás bude prosit o peníze, aby si mohl koupit další
FET.
Nebo aby to mohl proházet v automatech peníze. Nebo aby, já nevím co, to využil na jiné své vášně. A to znamená co? No já nemůžu jinak. Hele, kdo tě prosí, tomu dej. Já mu to musím dát. Je to tak? Když půjdeme po té formě, po té liteře zákona, no tak nemáme jinou možnost. No? Já to teďka trošičku přeháním, no? Protože já chci, aby jsme si uvědomili, jak máme pracovat s Božím slovem. Já jsem tolik slyšel, tolik takových hloupostí, které pramenily z toho, že lidé vytrhli nějaký verš z kontextu, jo? A nerozumí ani těm slovům, které tam jsou napsány vlastně pořádně, a snaží se nějakým způsobem z toho udělat pravidlo pro svůj život. Jo? To znamená, tak co byste udělali? Kdo tě prosí, tomu dej v této situaci? Schválně, co byste udělali? Dali byste mu to? Co? Nedali. Kdo říkal, že nedali? Přiznejte se. Tam, správně, tam, další. No ano, ano. No ale byste neposlechli přikázání, svědčování nahoře, co teď, jako? Přeháním to, že? Já už vás nebudu napínat. No, protože to všecko... Ano. Děkuju moc za upřímnost. Tak bude to někdo, kdo to vydal. Jo? No, protože pokud jdeme po tom formalismu, jenom co tam je jako ta litera toho zákona, jo? A nedovolíme pánu, aby nám myslel, co je vlastně zatím, tak nejenom, že nenaplníme jeho vůli, ale můžeme dělat úplně hlouposti. A ještě si budeme říkat, že posloucháme Boha. Jo? Takže je tam samozřejmě, se tím myslí to, že nemáme, že máme věnovat pozornost potřebám lidí okolo nás. My si bereme prostě příklad z toho, jaký je Bůh. Je tady někdo, komu Bůh dá všechno, za co ho poprosil? Přiznejte se, kdo tady takový je? Dávám Bůh všechno, na co ho prosíte? On je ten nejlepší otec ze všech, že? On nám dává toto pravidlo. Co tím asi teda myslí? Jo? Myslí tím, To, že máme být otevření k potřebám druhých. Že nemáme zanedbávat, ale skutečné potřeby druhých. Kdo kdy vychovával děti, tak ví, že jim nemůže dát všechno, o co ho prosí. Je to tak? Je to tak, ne? Protože skutečná láska nedělá těm druhým to, co oni sami chtějí, ale to, co jim prospěje. To, co je pro ně dobré. Jo? Jo? A někdy skutečně bude dobré tomu člověku dát, o co prosí. Protože je to legitimní potřeba. A tehdy to bylo potřeba mnohem víc než dnes. Jo? Ale někdy ten člověk potřebuje něco úplně jiného. A dát ty peníze je vlastně jednoduchá věc a mám od něho pokoj. Ale ve skutečnosti, pokud chci tomu druhému prospět, tak se musím zastavit. A musím mu věnovat to nejcennější, co mám. Co to je?
Čas.
Pozornost. Jo? V tu chvíli je pro mě důležitý. Já dám věci stranou a zkoumám, přemýšlím, modlím se. V srdci volám k Pánu. Je, Pane, něco, co mi chceš říct? Je něco, co můžu pro toho člověka udělat? Jak mu tě můžu přiblížit? Jak můžu tohoto tvého syna, tuto tvou dceru přinést blíž k tobě, do Božího království? A možná přijdeme na věci, že budeme hodně překvapeni, k čemu nás Pán povede. Tak, a budeme číst dál. A to je další z těch, kdy Pán Ježíš řekl, slyšeli jste, ale já vám říkám. Jo? A je tady napsáno, 43. verš, slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého blížního a nenávidět svého přítele.
Nepřítele.
Děkuju. Děkuju. Vidíte, no? Jo? Jak je to snadně se člověk splete, jak snadno vzniká nedorozumění. Tak, svého blížního, a to je skutečně napsáno v Božím slově, a to je Levitikus 19.18, že budeš milovat svého blížního. Můžete se do toho podívat, jo, Levitikus 19.18, to znamená 3. Mojžíšova, kde je to v tom kontextu, že nemáme soudit a tak dále, ale budeš milovat svého nepřítele. Jo, takže, teda přítele, pardon. No, takže toto je v pořádku, a Pán Ježíš říká, a nenávidět svého nepřítele, ale to už nikde napsáno není. Prohledejte Bibli od začátku do konce, tam to nenajdete, tam to není. Tak, ale říkalo se to. Jo, Pán Ježíš říká, slyšeli jste, že to bylo řečeno, to znamená, říkalo se to. Jo, to znamená, to je něco, co vyplývalo z tradice, a ne z Bible. Jo, ale bylo to tak hluboko zažitý, tak hluboko zažraný v těch tradici, že to prostě automaticky brali, jako že to je součást Božího přikázání, nebo se tím alespoň takto řídili. A Pán Ježíš říká, ne, tak tohle není. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Protože ve skutečnosti tohle je napsáno ve starém zákoně. Milujte své nepřátele. A je to na dvou místech, na jednom místě je to napsáno opisně. Milujte své nepřátele, můžete se na to potom podívat. Je to Exodus 23 a 4, a dá 23, 4, myslím i 5, je to tam v tom kontextu těch veršů několik. Takže 2. Mojžíšova 23. kapitola, verše 4, 5 a asi i trochu dál. Můžete si to prostudovat, co je ten kontext, který tam je. A tam je takový ten příběh, že? Když uvidíš, že osel tvého nepřítele se zhroutí pod nákladem nějakým těžkým, prostě, no tak mu pomůžeš. Jo? Vidíš, že tvému nepříteli se ztratili nějaký ovce nebo něco, no tak mu je vrátíš. Jo? Jo? To jsou vlastně příkazy, které Bůh dal Izraeli. To znamená, a Pán Ježíš to vyložil tak, milujte své nepřátele. Jo? No a potom samozřejmě v přísloví, už je to řečeno polopaticky, je to přísloví 25.21, přísloví 25.21, kde je takový to, že má-li tvůj nepřítel hlad, dej mu pít, má-li žízeň, dej mu, teda má-li hlad, dej mu jíst, má-li žízeň, dej mu pít, jo? A tím nasypeš to řezavé úly na tvojeho hlavu. Jo? A vlastně máš šance změnit tu atmosféru mezi váma dvěma. Jo? Máš šanci do toho vstoupit a ukázat mu, že nejseš jeho nepřítel. Že to, že on je tvůj nepřítel, je v důsledku prostě pomanutí jeho úsudku. Že on tě vnímá jako nepřítele, tak se hrozně mýlí. Že on tě vnímá jako nepřítele, protože tě pokládá za někoho, kdo mu ubližuje, kdo tě nemá rád, nebo z nějakého jiného důvodu, nemá pravdu. Je to důsledek klamu a omylu. A ty máš teď možnost, nejenom nekonečnými slovy a zdůvodňováním a vysvětlováními, ale prakticky, co jde přímo k srdci, mu ukázat, že se mýlí, že to tak není. Že nejseš jeho nepřítel. Jo? A dáš, se otevřou se dveře vlastně k tomu, aby se uzdravili ty vztahy. Jo? No a stejným způsobem vlastně toto lapidárně apoštol Pavel zhrnuje, je to list Římanům od 17, nebudu to tady číst, protože mám v úmyslu pokračovat dál s tím vyučováním nahoře, ale vlastně to vyučování nahoře jako takový, vlastně tady tu část, kterou probíráme dneska a probírali jsme posledně, shrnuje apoštol Pavel. Jo, pro Římany, to znamená pro západňáky, jako jsme my, polopaticky. Jo? Ne v hádankách a v různých přirovnáních a jinotajích, jak to říká pán Ježíš vlastně jako rabín, že jo? Jako židům, kteří, nebo orientálcům, kteří jsou zvyklí takhle přemýšlet, jo? Co nám dává, potom nám to pak dělá potíže, jo? Tak to apoštol Pavel jako převyprávěl a je to, tak si to prosím nás přečtěte, je to Římanům 12. kapitola od 17. verše až do konce kapitoly. Římanům 12, 17 až do konce kapitoly. A on potom pokračuje. Jo, nesuďte a nechte soud, dejte průvod Božímu hněvu a potom vlastně v 13. kapitole on pokračuje a říká, že se máme podřizovat autoritám a vládcům, protože ti vykonávají ten Boží hněv. Jo? Bůh nenechá viníka bez trestu. Jo? A buď to on sám svou moudrostí a svou mocí vlastně zařídí to, že tomu člověku se dostane, že se mu vrátí to, co udělal. Jo? Tam je to vlastně v Biblii na mnoha příkladech. Jo? Například takový možná jeden z nejznámějších je faraon. Že jo? Faraon v Egyptě, kde nechával vlastně vraždit vlastně syny izraelský, tak vlastně za to zemřel jeho syn potom na konci, jo? Toho příběhu. Jo? A tak dále. Házel je do Nilu, takže Nil se zbavil krví potom. A tak. Znamená, Bůh nám ukazuje, že on vlastně dokáže si zjednat spravedlnost. Jo? Bez toho, aniž by bychom se my rozčilovali, nějakým způsobem se snažili odplatit někomu domnělé či skutečné křivdy. A potom, a apoštol Pavel tady pokračuje dál a říká, že Boží spravedlnost, že Bůh uplatňuje svou spravedlnost i skrze to lidské zřízení. To znamená, jsou tam ti vládci, ti, kteří nenesou ten meč nadarmo, ale jsou vykonavatele Božího hněvu. Jo? Jo? To znamená, jsou tady způsoby, jakými si Bůh zjednává spravedlnost. Jo? Jo? Takže buďme v klidu. Jako, jo? 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 Nemusíme se bát, jo? Že by spravedlnosti nebylo učiněno zadost. A potom samozřejmě, až každý jednou zemře, a potom bude soud. Jo, ta Boží spravedlnost je mnohovrstevnatá, Bůh si dokáže poradit se vším. Jo? A když to máme, toto ujištění v našich srdcích, tak my už nemusíme, my můžeme klidně vlastně prokazovat dobro těm svým nepřátelům. To znamená, já vám pravím, milujte své nepřátele, protože milujte své nepřátele v Biblii je. Ale nenávidět svého nepřítele v Biblii není. Jo? To byla jejich tradice. Jsou tam sice věci, které by ukazovaly, že člověk má vykonávat ten Boží soud třeba jako rozhodně. Jo? Jako třeba to byl ten král Saul, který měl za úkol pobít Amáleka a měl vystřelit ty šípy a vystřelil vlastně jenom tři nebo kolik, místo aby jich vystřelil třeba pět nebo něco a Samuel mu to tehdy vyčetl, že prostě nepostupuje v boji proti Božím nepřátelům s dostatečnou rozhodností. Jo, a tak dále. Je tam několik takových příkladů, kdy Bůh pokáral, jako kdyby ty vládce, kteří měli v rukou meč, jo, aby vykonali tu boží spravedlnost, že nekonají tu spravedlnost jako horlivě a poctivě. To je pravda. Ale nikde tam je, že nenávidět svého nepřítele, tam napsáno prostě není. To už je nějaká lidská interpretace toho všeho. A Pán Ježíš pokračuje. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Jsou tady tři věci. A když máme jeden nějakou trojici, tak je to záměrné, je to způsob vyučování, který nám pomáhá jednak si ty věci zapamatovat a jednak je to způsob, jak se ty věci zdůrazňují. Jo? A nějakým způsobem nám jako dál a dál osvětlují. To znamená, co to vlastně to milování znamená. Jo? Tam ve starém zákoně je, že když se ty uvidíš, že tvému nepříteli se ztratili ovce nebo osly, tak mu je vrátíš, jo? Nebo když osel tvého nepřítele se hroutí pod těžkým nákladem, tak mu pomůžeš, pozvedneš ho. Jo? A Pán Ježíš to tady ještě říká trochu jinak. Jo? Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Kde tady jsou účastní nějaký pocity v tom? Máme totiž vžít to tak hluboko pod kůží, že milovat znamená mít příjemný pocit z jeho blízkosti. Jo? Nebo že jsme s tím člověkem rádi, nebo že nám nějakým způsobem sympatický a nějakým způsobem se s ním shodneme a nějakým prostě je to dobrý kamarád nebo tak, jo? Nebo mezi manželi samozřejmě to ještě nabývá dalších rovin. A no jo, ale tady nic takového není. Jo? To znamená, že tady je napsáno, že máme praktickým způsobem se o toho člověka starat. Modlit se. Pane, čím to je? Jak je to možný, že se ten člověk nechal ďáblem oklamat, aby si myslel, že jsem jeho nepřítel? Jednej s tím. Mluv k němu. Dej mi pro něho správný slova. Jo? Vstup do toho vztahu. Jo? Přitáhni si ho do svého království. Jo? Zachraněj. Otevři mu oči. Jo? Ukaž mi, co můžu udělat. Jo? Modlit se. Urážej, pronásleduj. Ženat, jo? To je podobné. A dobře činíte těm, kdo vás nenávidí. Kdykoliv uvidím, když se takto modlím a pak uvidím tu příležitost, tak do ní musím vstoupit. Protože modlitba je vlastně jedna část jako kdyby toho, co děláme, a ta praktická činnost je ta druhá. A to je vlastně, to tvoří nerozbornou jednotu. Nemůžeme se za něco modlit a nic neudělat. Jo, to ukazuje, že to nemyslíme vážně. To znamená, že se nemodlíme celým srdcem. Jo, protože pokud se modlíme za něco celým srdcem, tak jsme ochotní pro to i něco udělat, něco obětovat, nějakým způsobem se v tom angažovat. Jo? Jednou mě pobavil, on to není úplně chytrý vtip, je to takový trošku přihlouplý vtip, ale myslím si, že to možná trochu ilustruje tu situaci. Jestli jste to slyšeli, jak jeden skot se neustále modlí a Bože, dej prosím tě, ať vyhraju v loterii ty peníze a modlí se rok, dva, 10 let, 20 let, 30 let a pořád se nic neděje, on se pořád takhle modlí a až se z nebe ozve hlas, tak si prosím tě, kup aspoň ten tiket. Jo, samozřejmě hloupé, je hloupý vtip, ale ještě ke všemu ze stereotypama, že je o skotech. Ale jo, jako někdy se takhle počínáme. Já se za něco modlíme a nevyhlížíme ty situace, které Bůh v odpovědi na tu modlitbu vlastně nachystá. Já když se za něco modlím, tak počítám s tím, že mě Bůh slyší a že on začne něco dělat, takže se musím začít dívat, co Pán připravuje v odpovědi na tu modlitbu. A pak do toho vstoupit. Jo? Protože je potřeba obojí. Jo? Tak. A proč to tak je? Abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž. A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Vy se musíte dostat dál, než k čemu vás táhne vaše přirozenost. Jo? Vy musíte vykročit ze zóny komfortu. To znamená jít proti svým instinktům, proti svým zažitým jako schématu myšlení a jednání. Musíte začít měnit to, jak žijete, jak jednáte, jak jste od přirozenosti vždycky jednali. To se musí změnit. Bůh vás volá k něčemu jinému, k něčemu mnohem vyššímu. K tomu, abyste ukazovali na svém životě, a nejenom ukazovali, ale abyste je žili, ty hodnoty Božího království. Jo? Na začátku toho vyučování pán Ježíš říkal, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě do Božího království nevejdete. To znamená, účastními Božího království můžeme být jenom tehdy, pokud se vymaníme vlastně z chování, které odpovídá naší přirozenosti lidský. Z takový instinktivního chování. Jo, někde je napsáno, už myslím, že to je list Judův, jestli se nepletu, možná i apoštol Petr se o tom zmiňuje, kde říká, kdy mluví o těch falešných učitelech a říkají, že jsou jako instinktivní jako zvířata. Že v tom, co instinktivně znají, podléhají zkáze. Že vlastně my, když jsme utrhli z toho stromu poznání dobrého a zlého, tak místo toho, aby jsme byli Božím obrazem, tak jsme se stali v podstatě se sklesli na úroveň zvířat, který se chovají podle svých instinktů. Jo? Který prostě se berou o své potřeby. Který se starají o jídlo, starají se o já nevím, a nebudu tady říkat další věci, jo? Jaký jsou další pudy. Jo? Tyhle ty věci prostě řídí jejich život. Vy takový nebuďte. Vy jste povoláni k něčemu většímu. Jo, vy nemůžete prostě zůstat v tom, jak jste byli od přirozenosti. Že se necháte řídit svými instinkty, svými sklony. Jo, s tím, co vidíte kolem sebe. Vy jste povoláni k něčemu mnohem většímu. Vy jste povoláni k tomu, abyste byli syny svého Otce. Abyste byli Boží děti. Abyste odráželi jeho hodnoty. Abyste byli součástí jeho rodiny, abyste byli obyvateli Božího království. Nejenom, abyste to ostatním ukazovali na svém životě, ale abyste jimi doopravdy byli. Jo? Bůh vás volá k něčemu mnohem většímu. Jo? Ale k tomu dostaneme moc jenom tehdy. Pokud budeme důvěrně znát našeho Otce. Pokud budeme žít v důvěrném obecenství s Ježíšem Kristem. Pokud budeme žít v důvěrném obecenství s Duchem Svatým. Protože ta moc nevyplývá z nás. Co se narodilo z těla, je tělo. A tělo se řídí instinkty. Tělo se řídí svou přirozeností, svými potřebami, svými obavami. Jo? Prosazuje své záměry, svoje vize. V bláhové snaze se zajistit. Ve světě, který žádné jistoty nezaručuje.
Amen.
To je snaha, která je odsouzena k zániku. Ta se nepodaří naplnit. Pán Ježíš říká jedno podobenství o tom, co se mu hodně urodilo, o tom človíčku. A ten říká, to je bezvadný. Prostě mám velikou úrodu, zbořím starý stodoly, udělám větší stodoly, prostě všechno. Všechno tam nahrnu, jo, a mám prostě na mnoho let a můj život je zajištěný. A on říká, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. Jo, jako, takže to je lidská, jako, až jako na úrovni instinktu, jako až zvířecí, snaha se zajistit. A z této snahy vlastně vyplývají všechny ty třenice a zápasy. Všechny ty problémy tohoto světa. Jo? Protože někdo má něco, co by mě mohlo zajistit. Někdo má něco, co by mě mohlo prospět. Nebo někdo mě může vzít to, co mám. Nebo něco může způsobit, že o všechno přijdu. Jo? Takže strachy, obavy, úzkosti, agrese, podvody, různé způsoby manipulace, války, donekonečna. Když to rozeberete, to vždycky to jde k tomu jádru, k té nejistotě. Když člověk ztratil kontakt s živým Bohem, ztratil tu jistotu, ztratil spočinutí, ztratil domov, ztratil přijetí, smysl života. Jo? A tak musí nějakým způsobem zápasit, tak jak umí, jako to nerozumný zvíře, jo? Zápasit o tyto věci, zajistit. Samozřejmě na úkor těch ostatních, protože jinak to nejde. Čo? Protože v tom našem vnímání je svět místem nedostatku. Takže když má někdo víc, tak já tím pádem mám míň. On má víc, protože já mám míň. Jo? Ať už je to majetek, ať už je to sláva, uznání, postavení, zdraví, prostě mládí, cokoliv. To je ta závist, to nepřející oko, nebo jak tomu říct, to je to ono. A to vyplývá z toho, že prostě já nemám pevnou jistotu v Bohu. Že jsem zabezpečen, že jsem milován, že jsem přijat, že se Bůh o mě stará, že můj milující otec slíbil, že se o mě postará. Já už se o sebe starat nemusím. Jo? Já jenom se starám o to, aby ti ostatní mohli poznat mýho nebeského otce. A proto musím být jako on. A ještě bych mohl mluvit dlouho, ale já bych to tady chtěl teďka přerušit nebo utnout. Ať máme o čem přemýšlet, o čem se bavit. Máme dneska piknik, můžeme se o tom bavit. Po skupinkách se o tom můžeme sdílet. O tom, jakým způsobem to Boží království je jiný přemýšlení úplně. Jo, že má ty hodnoty opačný k hodnotám Božího království, tohoto světa. Jo? Jo, že to naprosto převrací hodnoty tohoto světa, a protože my už dál nemusíme o sebe pečovat, o sebe bojovat, za sebe se stavět, protože někdo jiný to pro nás už udělal. Amen. Amen.